Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit aici la Radio România Reșița la o nouă ediție a Jurnalului Militar. Sunt Edi Nicola și vă invit să fiți alături de mine pentru următoarele 30 de minute. Vorbim în această emisiune despre cei 175 de ani de la înființarea Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu, dar și despre o nouă serie de parașutiști militari recent brevetată. Acestea fiind spuse, deschidem emisiunea cu actualitatea militară realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Președinții Franței și României, Emmanuel Macron și Klaus Iohannis, s-au întâlnit miercuri în baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu, unde au discutat despre consolidarea parteneriatului strategic româno-francez, despre aderarea țării noastre la spațiul Schengen, dar și despre evoluția situației de securitate din regiune. Președintele Iohannis a mulțumit pentru prezența militarilor francezi în țara noastră și pentru asumarea de către Franța a comenzii grupului de luptă NATO constituit în România.
Vă mulțumesc pentru asumarea de către Franța a calității de lider al grupului de luptă NATO din țara noastră, a cărui operaționalizare cât mai rapidă reprezintă o prioritate de prim rang. Un loc aparte în discuțiile noastre l-a avut pregătirea summitului NATO de la Madrid, care va adopta decizii esențiale pentru viitorul alianței și pentru securitatea noastră comună.
Emmanuel Macron a reiterat faptul că România nu este pentru Franța o țară ca oricare alta, alianța dintre cele două state bazându-se pe o prietenie de două secole. Președintele Franței a confirmat creșterea capabilităților aliate de apărare pe flancul estic al NATO.
În cadrul NATO, împreună cu ceilalți aliați și cu sprijinul armatei române, dispozitivul actual va lua amploare, își va spori capacitățile. Întâlnirea de nivel înalt, care va avea loc la Madrid, va confirma această ambiție și este o dovadă suplimentară a unității noastre pentru a îndepărta orice amenințare militară de pe flancul estic al Uniunii Europene și al NATO.
În același context al contribuției țărilor europene cu efective la grupul NATO din România, președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit și cu regele Filip al Belgiei, tot în baza aeriană Mihail Cogălnicianu, acolo unde se află și un contingent de militari ai acestei țări. Principalele decizii și perspectivele strategice în domeniul apărării care vor da greutate summitului NATO de la Madrid de la sfârșitul acestei luni au fost puse în discuție de ministrii apărării din statele membre NATO reuniți miercuri și joi la Bruxelles. În cadrul reuniunii s-au desfășurat și două sesiuni ale Consiliului Nord-Atlantic în care s-au dezbătut adaptarea pe termen mediu și lung a posturii de apărare și descurajare, precum și aspectele referitoare la resursele pentru apărare și finanțare comună. În marja ministerialei a avut loc și întrunirea grupului consultativ în domeniul apărării privind Ucraina, constituit la inițiativa Statelor Unite ale Americii și prezidată de secretarul american al apărării Lloyd Austin. Ministrul român al apărării, Vasile Dâncu, a evidențiat implicarea deplină a țării noastre în sprijinul poporului ucrainean, inclusiv a celor peste 1,1 milioane de refugiați care au intrat pe teritoriul statului român de la declanșarea conflictului. Reuniunea s-a înscris în procesul de adaptare a alianței în contextul deteriorării fundamentale a mediului de securitate regional, european și euroatlantic, ca urmare a invaziei Ucrainei de către Federația Rusă. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.
Mă aștept ca la summitul de la Madrid, aliații NATO să convină asupra unui pachet cuprinzător de asistență pentru Ucraina, ajutând Ucraina pe termen lung să facă trecerea de la echipamentul din epoca sovietică la echipamentul modern NATO și pentru a îmbunătăți interoperabilitatea cu NATO. Aliații sunt neclintiți în sprijinul lor pentru suveranitatea și integritatea teritorială a partenerilor noștri apropiați din Europa și pentru dreptul fiecărei națiuni de a-și alege propria cale, fără interferențe din afară.
Free from outside interference. Ministerul Apărării Naționale asigură începând de pe 11 iunie un bac militar la punctul de trecere a Dunării Galați, localitatea Ice Brătianu. Măsura vine ca urmare a faptului că agentul economic care operează acolo a dislocat una dintre ambarcațiuni la Isaccea, în punctul de trecere a frontierei spre Ucraina. Programul de funcționare a bacului militar este zilnic între orele 6:20 la un interval de 60 de minute între curse. Nava militară are o capacitate totală de transport a autovehiculelor de 300 de tone sau de 500 de persoane la o singură cursă, am aflat de la locotenentul Florin Jerlăianu, ofițer în cadrul batalionului nave treceri fluviale Danubius.
Misiunea aceasta este de o importanță majoră pentru noi, deoarece venim în sprijinul populației civile. Echipajele se rotesc la o săptămână și suntem convinși că aceste două luni vor fi materializate cu un succes. Principala provocare pe care am constatat-o la acest punct de trecere constă în fluidizarea traficului de autovehicule, cât și cel de pasageri, astfel încât trecerile să se desfășoare la un flux constant.
În urma semnalării prezenței a două nave militare rusești în zona economică exclusivă a României, forțele navale române precizează că spațiul naval al țării noastre este monitorizat permanent de nave militare în colaborare cu alte instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. 11 nave militare românești și două elicoptere Puma Naval desfășoară zilnic prin rotație misiuni de cercetare pe mare și la gurile Dunării, într-un spațiu maritim de aproximativ 30.000 de kilometri pătrați pentru a asigura securitatea granițelor maritime în zona mării teritoriale a României, precum și pentru siguranța activităților economice în zona platformelor petroliere și a infrastructurii critice. În conformitate cu prevederile Convenției Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării în aceste zone, toate celelalte state beneficiază de libertatea de navigație și de utilizare a mării în scopuri licite, inclusiv pentru navele lor militare.
Mulțumesc, Adrian Gâtman, vă mai spun că în această săptămână guvernul a aprobat proiectul de lege privitor la achiziția a 32 de aeronave F-16 din Norvegia, cu suport logistic inițial și a unui pachet de bunuri și servicii complementar de la partenerul american. Avioanele vor fi livrate în stare operațională, resursa disponibilă a acestora asigurând operarea lor pentru o perioadă de tranziție de minimum 10 ani către avioanele de generația 5-a. Fondurile estimate pentru achiziție sunt de circa 454 milioane euro fără TVA. Achiziția va permite formarea a încă două escadrile de aviație în forțele aeriene române. În altă ordine de idei, șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, a participat zilele trecute la o nouă ediție a conferinței șefilor apărării din țările din Balcani pe probleme de cooperare militară desfășurată în Macedonia de Nord. Unul dintre cele mai importante proiecte derulate în cadrul acestui forum este rețeaua de exerciții și instruire din sud-estul Europei, un instrument de conectare a centrelor de instruire prin simulare ale țărilor membre. Jurnal Militar continuă la Radio Reșița cu următoarea rubrică. Invitat la subiectul săptămânii este rectorul Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu, generalul de brigadă Ghiță Bârsan, pentru că în această săptămână instituția a aniversat 175 de ani de la înființare, un interviu de Cristian Dumitrașcu imediat după semnal.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, am onoarea, bună dimineața, bine ați venit la radio.
Am onoarea să vă salut și eu pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
Subiectul săptămânii este fără îndoială această aniversare a Academiei pe care o conduceți. 175 de ani de la înființare, drapelul de luptă al unității a fost decorat cu Ordinul Virtutea Militară în grad de comandor, cu un semn de pace pentru militare. Au fost toate oficialitățile la dumneavoastră chiar în ziua aniversării, la începutul săptămânii, și ministrul apărării, șeful apărării, șeful forțelor terestre. Nu o să ne referim neapărat la ceremonial. Aș vrea să vorbim despre Academie, pentru că sunteți o adevărată minune a ultimilor ani în învățământul militar și nu este doar așa un compliment gratuit. Sunteți cap de coardă, așa, sunteți portdrapelul învățământului militar prin lucrurile bune care s-au întâmplat acolo, prin fața pe care ați schimbat-o și prin sistemul de învățământ modern de câțiva ani încoace la Sibiu. Domnule Bârsan, dumneavoastră vi se datorează într-o bună măsură această schimbare și aș vrea să începem cu acest plan de reformă pe care l-ați gândit și l-ați început când?
Undeva în anul 2011 am preluat comanda Academiei Forțelor Terestre și împreună cu echipa de atunci am spus că e momentul să schimbăm ceva. Și acea schimbare s-a produs prin orientarea noastră către nevoile beneficiarilor. Toată lumea spune că producem pentru un beneficiar, producem pentru piață. În acel moment s-a discutat foarte mult despre produsul din Academia Forțelor Terestre, un produs care era afectat major de concepția de formare de la acel moment. Precum și reproiectarea acum, în ultima perioadă, pe o durată de studii de 4 ani și dacă mă întrebați, aș fi trecut pe 5 ani, aceste aspecte au constituit provocări pentru noi și au deschis oportunitățile pentru transformarea Academiei Forțelor Terestre într-un centru de excelență, în opinia noastră, în domeniul educațional și al cercetării, cu un campus militar modern, care, la fel, eu consider că oferă cele mai bune condiții de studii și de trai studenților militari. Aș mai adăuga ceva. La acel moment am gândit că, fără internaționalizare, nu vom putea să ne dezvoltăm, fără să ne deschidem porțile, fără să vedem ce fac ceilalți. În față de alte universități civile sau militare, nu vom reuși în întreaga noastră încercare de a transforma această instituție. Iar la acest moment aș putea spune că acest program de relații internaționale, instituționalizat, care a început odată cu 2011 și odată cu implementarea programului Erasmus, a fost anul în care primii studenți și primele cadre didactice din istoria Academiei Forțelor Terestre au participat la mobilități de studii și de predare printre primele instituții partenere cu care am încheiat acorduri de cooperare internațională. Au fost academiile din Austria, din Polonia, din Cehia, din Ungaria, academii cu care am format Forumul Internațional Militar.
Eu cred că ați făcut un pic mai mult decât își dorea beneficiarul, nu că nu și-ar fi dorit, dar probabil că nu a avut foarte multă lume această viziune a progresului acum 10-11 ani când ați început dumneavoastră reforma, pentru că responsabilitatea dumneavoastră ca rector și academie care formați împreună, până la urmă, felul în care va arăta armata în viitor și în care deja, iată, arată. Aveți absolvenți care sunt cu totul altfel decât eram noi obișnuiți să vedem ofițeri tineri, dezvoltați din foarte multe puncte de vedere și al comunicării este unul dintre ele, dar cu siguranță și pe partea de profesie. Ați avut nevoie de curaj să veniți să susțineți ceea ce mi-a spus mai devreme, că dacă ar fi fost după dumneavoastră, ați fi revenit la 5 ani, că deja la 4 ani ați revenit?
Curaj am avut, dar am avut și susținere. Statul Major al Forțelor Terestre și Statul Major al Apărării sau Statul Major General la momentul de atunci și-a dorit o schimbare. Și această schimbare trebuia să vină din interior, pentru că proiectarea de politici educaționale trebuia făcută pe termen scurt și mediu, care să mențină clasificarea Academiei în categoria universităților centrate pe educație, să eficientizăm actul didactic, și mă refer la luptător, lider militar, specialist. În educație trebuie să avem răbdare, pentru că acum implementăm o politică sau implementăm o schimbare, iar efectele le vedem peste 5, 6 sau 7 ani, pentru că 4 ani este durata de studii, după care să vedem promoția, cum se manifestă în primul an sau în al doilea an, iar corecțiile trebuie să fie permanente. Dar am avut această răbdare, o răbdare tactică care a fost implementată de cei care au crezut în Academia Forțelor Terestre și au crezut pentru faptul că au studiat aici, au învățat aici, iar produsul de aici, din Academia Forțelor Terestre din Sibiu, certificat atât în Irak, în Afganistan sau în diferite teatre de operații, a fost un produs acceptabil, perfectibil, aș spune eu.
Către final, domnule general, nu putem ocoli subiectul apărut în presă în ultimele zile și înainte de a vorbi despre asta, eu aș vrea să spun că ceea ce m-a impresionat în desele vizite din ultimii ani pe care le-am făcut la Academia Forțelor Terestre este că pe lângă latura științifică, pe lângă latura militară pe care sigur trebuie să le dezvoltați tinerilor, v-ați îngrijit de latura culturală legată de suflet, de sensibilitate, care sigur poate oamenii spun de ce oare un militar ar trebui să aibă această latură dezvoltată, că el trebuie să fie până la urmă o mașină de luptă sau, în fine, sunt oameni care gândesc așa. Ați făcut lucruri extraordinare, festivaluri de muzică și de poezie, de creație, lucruri care până nu de mult nu puteau fi văzute sau acceptate într-un asemenea mediu. S-a rostogolit în presă această știre că s-a cântat, iată, un cântec pe versuri legionare, făcându-se, iată, trimitere către poetul Radu Gir. Eu aș spune că dacă s-a cântat pe o poezie, nu înseamnă că s-a cântat un imn legionar.
Îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat. Recunosc personal că nu am avut cunoștință de astfel de lucruri. Probabil sunt mulți din generația mea care nu au cunoscut ceea ce spuneți dumneavoastră. Vorbim despre niște tineri care au fost în Piața Mare din Sibiu să-și celebreze cursul festiv. Un curs festiv în care ei s-au gândit că s-ar întoarce peste ani și vorbeau despre o întoarcere către universitate, către locul în care au studiat. Nimic altceva cu ceea ce a fost acel poet, motiv pentru care îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru. Dar aș vrea să înțelegeți faptul că în spatele a tot ceea ce s-a întâmplat sunt niște tineri care probabil au greșit. Sunt niște tineri, i-am văzut aseară, nu mai aveau aripi. Acele aripi pe care noi trebuie să le dăm, să le dăm încredere. Ei trebuie să facă, ei trebuie să asume această responsabilitate. Nu trebuie să-i controlăm în tot ceea ce fac. Evident, s-a greșit sau nu s-a greșit. Acest lucru poate fi discutat din foarte multe puncte de vedere. Acceptăm faptul că nu a fost locul în care trebuia să producă acel cântec. Dar să lăsăm acest lucru pe seama tinereții. Noi încurajăm să facă, să-și asume ceea ce fac și mai ales să devină, pentru că acesta este rolul unei universități. Să deschidă mintea tinerilor. Suntem parteneri la Festivalul Internațional de Teatru de ani de zile. Anul acesta avem 5 spectacole în Academia Forțelor Terestre. Avem acea trupă care, așa cum a spus și dumneavoastră în presă, s-a discutat despre ceea ce au cântat. Avem acea trupă care are 5 spectacole în acest festival. Evident că ne vom uita cu atenție să vedem ce vor cânta sau ce se va întâmpla în acest festival.
Da, ați spus un lucru foarte important. Vreți ca ei să devină, știți că ei trebuie să-și asume și că trebuie să fie independenți și atunci, sigur că da, uneori pot interveni și greșeli, dar revin și spun, nu cred că a cânta o poezie care nu face referire la lucruri interzise este condamnabil. Încheiem interviul optimist și să ne spuneți așa, ca un truditor pe câmpul învățământului, păstrând proporțiile așa cum Spiru Haret a fost un vizionar și așa cum România a arătat cel mai bine după toate principiile învățământului modern de la acea dată, atunci s-a făcut și România Mare și așa mai departe. Cum vedeți dumneavoastră armata României prin prisma studenților pe care dumneavoastră îi formați și ați format și care deja sunt ofițeri tineri, să zicem armata peste 10 ani?
În opinia mea, educația este cheie. În sistemul național și internațional trebuie să facă prin asigurarea excelenței în educație. Spuneați de Spiru Haret. Ministerul Educației ne-a acordat diploma aniversară Spiru Haret în ordin de ministru și placheta Spiru Haret. Consiliul Național al Rectorilor, prin prezența domnului rector Mihnea Costoi aici, ne-a acordat de asemenea o distinție. Președintele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior a fost prezent la Sibiu și ne-a mânat pentru a treia oară consecutiv diploma de grad de încredere ridicat. Au fost prezenți 86 de parteneri străini din 14 țări, 22 de universități la acest eveniment. Cred eu că aceasta înseamnă recunoașterea faptului că Academia Forțelor Terestre este deja integrată într-un spațiu european al învățământului superior și numai prin educație putem ajunge acolo unde vedem armata peste 30 sau 50 de ani. Eu văd armata ca un garant al securității, ca un motor în ceea ce înseamnă dezvoltarea societății. Eu văd armata ca fiind un pilon important în ceea ce înseamnă conservarea tradițiilor și a valorilor academice sau istorice ale poporului român.
Invitat la subiectul săptămânii a fost rectorul Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu, generalul de brigadă Ghiță Bârsan. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Vă mulțumesc și eu, am onoarea să vă salut la mulți ani din partea Academiei Forțelor Terestre și a comunității militare academice.
Mulțumesc foarte mult!
Încă o iubire se pierde în trecut. Suflete moi, suflete fără scut. Călcate în picioare, nu strigă ajutor. Să rămâi e greu, să pleci e ușor. Și pașii sunt grei și ochii sunt plini de lacrimi ce nu vor cădea pe asfalt. Căci ziua de azi va lua cu asalt 100 de zile ce vin. Și noi ne topim sub focuri, sub focuri de arme reci. Se rup jurăminte când vezi cât este de simplu să pleci. Noi ne topim focuri, sub focuri de arme reci. Se rup jurăminte. este de simplu să pleci și noi ne topim. Noapte se spun și se spun foarte rar.
Dar se spun, dar se spun foarte rar.
Povești despre cei care simplu dispar.
Despre cei care simplu dispar.
Povești despre milioane de noi. Despre cei care sunt, dar care nu par eroi. Pașii sunt grei și ochii sunt plini de lacrimi ce nu vor cădea pe asfalt. Căci ziua de azi va lua cu asalt 100 de zile ce vin. Și noi ne topim sub focuri, sub focuri de arme reci. Se rup jurăminte când vezi cât este de simplu să pleci. Noi ne topim sub focuri, sub focuri de arme reci. Se rup jurăminte când vezi cât este de simplu să pleci și noi ne topim.
Așa cum ați aflat din ediția precedentă a Jurnalului Militar, Nava Școală Mircea se află în cel de-al doilea marș internațional de instrucție al anului. Vă propun să ascultăm o corespondență semnată Bogdan Dinu de la bordul navei.
De marți până sâmbătă ne-am aflat în escală în portul Augusta din insula Sicilia, o escală tehnică tipică, să-i spunem, pentru refacerea echipajului, dar și a plinurilor de apă sau alimente și mentenanța navei, pentru că velierul nostru trebuie să arate impecabil la intrarea în Genova. Din nefericire, am fost acostați însă în portul comercial la o distanță de 5 km de oraș, într-o zonă cu acces restricționat, mai rău la o dană de încărcare a fierului vechi, așa că nici vorbă de vizitarea navei de populație sau de către turiști. Se pare că aceasta este dana de acostare pentru navele militare aflate aici în escală. Nu am fost singuri, trebuie să vă spun că în prova noastră s-a aflat și o navă americană, Trenton se numește, operată de către Military Sealift Command, o navă de tip catamaran de mare viteză pentru transportul forțelor expediționare. Dar dacă în acest caz pentru ei nu contează cheul, pentru nava Școală Mircea este altceva. Dincolo de misiunea de instrucție a cadeților sau de reprezentare diplomatică, oriunde ajungem noi, încercăm să aducem în atenție și România. Ideea este să expunem velierul nostru, cu ghilimele de rigoare, desigur, să-l arătăm lumii, dacă vreți, în porturi, localnicilor, turiștilor și unele scale, trebuie să vă spun că am avut mii de vizitatori la bord, care să plece toți cu o idee despre România. O trecem la lecții învățate și mergem mai departe, nu este nimeni vinovat, poate doar agentul. Prima jumătate a oricărei din cele 4 zile de escală de aici din august a fost dedicată instrucției înarborată pentru studenți și mentenanței pentru echipaj. Progresele făcute de cadeți sunt evidente, au fost repartizați pe vergi, așa că tot despre aceste experiențe mi-au vorbit. Domnișoară, cum a fost ultima săptămână pentru dumneavoastră aici la bordul navei Școală Mircea?
Sunt student caporal Dragan, Mihaela. Pot spune că a fost cu bune și cu rele. Cele 2 zile în Marea Ionică n-au fost foarte plăcute, au fost foarte mulți colegi care au avut rău de mare.
Dumneavoastră?
Și am avut foarte tare rău de mare. N-am putut mânca, 2 zile am mâncat mai pâine prăjită.
Trebuie să spun așa, v-a doborât cu ghilimele de rigoare?
Da, sincer, un pic da. Da.
Ați reușit să vă faceți serviciile?
Sincer, nu. Am avut în a doua zi de Marea Ionică serviciu și a trebuit să găsesc un înlocuitor, că n-am reușit.
Am părăsit Augusta sâmbătă dimineață și după trecerea prin strântoarea Messina, navigăm acum prin Marea Tireniană spre Genova, unde vom intra miercuri pe 22 iunie dimineață și unde nava Școală Mircea participă pentru prima dată la Festivalul Maritim și Regata Iacobus. O să vedem cum se vor desfășura lucrurile, sunt și eu curios, trebuie să vă mărturisesc, oricum o să aflați tot aici în emisiune. Eu sunt Bogdan Dinu și de la bordul navei Școală Mircea, ca de obicei, vă doresc să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați.
Vorbim în cele ce urmează despre parașutiștii militari din 2 motive. Săptămâna trecută a fost marcată ziua parașutiștilor și tot atunci s-a brevetat o nouă serie de parașutiști militari unde, după 80 de ore de teorie și practică la sol, au avut primele salturi. Pentru acest moment, la Centrul de Perfecționare Parașutiști General Grigore Baștan din Buzău a fost Ionela Kobzarenko de la Propatria.
După o perioadă de 80 de ore de teorie și practică la sol, am executat 4 parașutări de școală și o parașutare de brevetare, parașutarea 5, în condiții meteo normale. Din 24 de militari am reușit să brevetăm 20. Exact cum am mai spus, nu oricine este făcut pentru această meserie pasiune. Mă bucur foarte mult că în această zi de sărbătoare, care de fapt reprezintă ziua paraștiștilor militari, am reușit să mânăm noilor paraștiști elementele simbolice și este vorba aici de bereta Bordeaux, insigna paraștiștului militar, carnetul de zbor, respectiv brevetul de paraștiști militar. Îmi aduc aminte cu mândrie de mine când m-am brevetat în anii 90. 23.
Cum a fost primul nostru salt? Vă mai amintiți?
Da, a fost în noiembrie. Mi-aduc aminte că pământul era pe alocuri înghețat, vremea era totuși destul de capricioasă, însă ne-am îndemnat unul pe altul pentru că eram în școală militară și am reușit să executăm cele 5 parașutări de brevetare, fără probleme. În momentul în care ai pășit pe trapa avionului, de fapt ești singur cu tine. Și atunci nu te concentrezi decât pe ceea ce ai de făcut, ceea ce te-au învățat instructorii și să respecti toate procedurile de la părăsirea aeronavei până la aterizarea în siguranță la sol.
Sunt sergent Andronache Caterina.
Care dintre salturi a fost cel mai greu, care ți-a părut cel mai greu?
Cel mai greu primul, pentru că nu știam exact cum stau lucrurile și ce se va întâmpla după ce voi părăsi aeronava. Instructorii ne-au explicat, dar una este când ți se explică și una este când simți pe pielea ta. Colegii chiar au fost foarte ok, m-au ajutat, au ținut cu mine, fiind și singura fată, eram, să zicem, protejata lor. Au fost comunicativi, m-au ajutat de fiecare dată când am avut nevoie, nu au existat diferențe între noi, eu eram acolo cu ei. Cu siguranță, păi suntem o echipă și ne ajutăm reciproc.
Sunt sergent Cojeanu Ionuț, fac parte din Brigada de Informații Militare. Cursul este unul foarte solicitant, te împinge mai departe. Trebuie să-ți depășești limitele fizice și psihice, trebuie să înveți să-ți controlezi corpul, atât când faci antrenament la sol, cât și în aer. Cea mai mare provocare cred că a fost să-ți controlezi frica și să fie minte peste emoții, pentru că momentul în care faci primul pas și sari din avion, nu știi ce te așteaptă. Ești cu mintea în alertă maximă, te gândești la orice și ești pregătit pentru orice. Dar indiferent cât de mare e frica, tu știi că vrei să sari din avion și indiferent de ce se întâmplă, în final o faci.
Doamnelor, domnilor, punem punct ediției din această săptămână a Jurnalului Militar. Sunt Edi Nicola, până săptămâna viitoare, vă doresc toate cele bune!
Nimic n-a fost atât de roz, nimic n-a fost cum trebuia. Copil mereu însingurat, când mă ura și umbra mea. Ceva s-a întâmplat atunci, un glonte din pistol fugit. O nebunie și-am ajuns, eroul nopții încolțit. Hei tu, mereu, viața mea ca un trofeu. Hei tu, târziu, nu contează mort sau viu. Păi tu de-acum, fără casă, fără drum. Păi tu cumplit, din apus la răsărit. N-am fost băiatul cel mai rău, n-am fost băiatul cel mai bun. Pe pielea mea am învățat ce să tac și ce să spun. Din diminețile prea reci, din nopțile care se sting, un gând în minte mi-a rămas, disperarea s-o înving. viața mea ca un trofeu. Ai tuit târziu, nu contează mort sau viu. Ai tuit